galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha noofembar waa 2010 sanadka 2010 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a somalilan oo isku diyaarinaysa doorashada madaxtinimo ee berito dhici doonta.
waxaan ummadda reer somalilan u sheegnaa maanta oo shirkan aan u qabannay ammaanka waddanka ee dibaddu inuu sugan yahay, hadda ammaanka guduhuna inuu sugan yahay. waxaan u sheegnaa inay nabadgelyo ku seexdaan, nabadgelyo ku ganacsadaan, nabadgelyo ku noolaadaan, oo ay waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno, waanan fulinaynaa waajibkaasi.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan kufsiga iyo waxa laga qaban karo ka hortagiisa,
iyadoon raalli la ahayn la xoogo oo la kufsado oo la xoogo. middaan kaleeto oo maaragtay harassment waxay noqonaysaa in la dhibaateeyo qofkii oo laga faa'iidaysto oo maaragtay siyaabo aan iyadana hataa ee qofkaas raalli ka ahayn loola dhaqmo ayay noqonaysaa kuwaan kaleeto oo aan soo gelaynin kufsiga.
xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu doonayo ganacsi isweydaar ah oo ula yeesho dalka Vietnam, kaas oo labada dalba faa'iido u leh. kulan uu haddan maanta ah magaalada Hanoi kula yeeshay madaxweynaha dalka Vietnam ayaa Trump uu shir jaraa'id oo ay wada qabteen uu ku sheegay in ganacsigu uu ku socon karo marka dalalkan oo dhammi ay isku qaynuuna u hirgeliyaan. Trump ayaa sheegay in ay dhiirigelinayso inuu arko Vietnam inay dhowaanahan noqotay dalka ugu badan ee wax u dhoofiya dalka Mareykanka. waxaanu intaasi ku daray in wadahadal wanaagsan madaxweynaha dalkaasi uu kala yeeshay badeecada iyo adeegyada Mareykanka ee iyaguna tegaya dalkaasi.
madaxweynaha dalka Libnaan Michel Aoun ayaa dowladda Sacuudiga ka dalbaday inay sharaxaad ka bixiso sababta uu Sacad Al-Xariiri ilaa iyo hadda dalkiisa ugu soo laaban laayahay, kadib markii toddobaad ka hor uu xilkii ra-iisul wasaarenimo iska casilay isagoo booqasho ku maraya Riyaad. madaxweyne Aoun waxa uu yidhi dalka boqortooyada Sacuudigu waa inay faahfaahisaa sababta ra-iisul wasaare Xariiri ka hortaagan in dalkiisa, shacabkiisa iyo taageerayaashiisa uu ku soo laabto. waxaanu intaasi ku daray in madmadowga ku dahaaran xaaladda Xariiri ay ka dhigan tahay in hadalkii isaga laga soo xigtay aanu xaqiiqda ku salaysnayn. madaxweynaha dalka Libnaan Michel Aoun ilaa iyo hadda ma aanu aqbalin istiqaaladii uu u soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha Libnaan Sacad Al-Xariiri. madaxweynuhu waxa uu sheegay in isaga iyo dhiggiisa Faransa Emmanuel Macron ay sabtidii ka wada hadleen arrintan buuqa dhalisay. xilli dambe oo sabtidii ah ayaa Sacad Al-Xariiri lagu arkay munaasabad lagu soo dhoweynayay boqor Salmaanka Sacuudiga oo ka dhacday garoonka diyuuradaha Riyaad.
hogaamiyaasha dalalka Tanzania iyo Uganda ayaa cambaareeyey qorshaha maalintii Sabtida ee shalay ay dejisay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ICC ee ay ku baarayso eedeymaha ku saabsan in xadgudub xaqa xuquuqda aadanaha ah uu ka dhacay dalka Burundi. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Tanzania John Magufuli ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda uu wiiqayo dadaalka guddiga bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC ee xalka loogu raadinayo khilaafka Burundi. guddiga ayaa waxaa hogaaminaya madaxweynayaasha Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynihii hore ee dalka Tanzania Benjamin Mkapa. Museveni ayaa ku eedeeyey sabtidii maxkamadda ICC inay faragelinayso dadaalada uu wada ururka EAC, waxaana uu hadda hogaamiyaa EAC oo ah isbahaysi goboleed ka kooban dalalka Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi iyo Koonfur Suudaan.
ra-iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa gaaray gobolka Catalonia maanta, socodkaasoo noqonaya kiisii ugu horreeyey ee uu halkaasi ku tago tan iyo markii Madrid ay xukunka gobolkaasi si toosa ula wareegtay. booqashada raakhoy ee Barcelona waxa ay timid maalin kadib markii dad caraysani ay bannaanbax ballaaran oo ay ku dalbanayaan in xabsiga laga sii daayo hoggaamiyeyaashooda isla markaana jamhuuriyad madax bannaan loo aqoonsado ay ka dhigeen magaaladaasi. Waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha Spain uu isu soo bax olole ah Barcelona kula qabto xisbigiisa muxaafidka ah ka hor doorasho goboleed ka dhici doonta bisha soo socota. Xukuumadda Spain ayaa xukunka Catalonia si toosa ula wareegtay kadib markii baarlamaankiisu ay u codeeyeen in gobolkoodu uu ka go'o Spain 7-20 Oktoobartii na dhaaftay. Waxaanay xabsiga u taxaabtay mas-uuliyiintii gooni isu taaga horkacaysay, taasoo keentay in Carles Puigdemont oo isagu ah madaxii maamul goboleedkaasi uu baxsado isla markaana uu gaaro waddanka Belgium.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Todobaadkan ayaa wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo wuxuu magaalada Addis Ababa kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haylemariam Desalegn, waxaana xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay in waxyaabihii laga wada hadlay ay ka mid ahayd u fududeynta xadka labada dhinac ee dadka codbixiyaasha ah, maadaama maalinta berita ah guud ahaan Soomaaliland looga dareerayo codeynta doorashada madaxtooyada. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire oo shir jaraa'id maanta ku qabtay Hargeysa ayaa wariyaha V O Barkhad Maxamuud Kaariye uga warramay ujeedada shirkaasi jaraa'id iyo qodobo kale.
Ujeedadu runtii maanta waxa weeye, maadaama berito aynu galayno codbixintii aynu ku dooranaynay madaxweynaha, inaan ummadda una mahadceliyo sidii wanaagsaneyd ee ilaa hadda ay u soo socotay doorashadu, kuna baraarujiyo ahmiyadda ay leedahay doorashadu, kuna adkeeyo in la dhowro nidaamka iyo nabadgelyada.
Waxaa jira markaad eegto guud ahaan, gaar ahaan dadkii ka socday kormeerasha caalamiga ee beesha caalamka socday, halkii xaalkoodu marayaan ma gaarin goobii loogu talagalay?
Arrinka goobjoogayaasha iyo nidaamintooda runtii wuxuu hoos yimaadaa guddida doorashooyinka, ayuu hoos yimaadaa iyaga qaybiya, iyaga la shaqeynaya shaqeyn ay leeyihiin. Lakiin tan ka horeyna runtii arrintaas si wanaagsan bay u socotay laaya iminka. Insha Allah waxaa rajeynayaa Britania qof waliba meesha loogu talagalay inuu muraaqib uu ka noqdo inuu joogo.
Waxaad ka mid ahayd wafdi madaxweynaha la socday oo Itoobiya tegay oo kadib sidii xukuumaddu sheegtay ay ka helay martiqaad rasmi ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Dulucdiisa ujeedada iyo waxyaalaha la soo noqoteen?
Ujeedada ugu weyn ee runtii safarkaas wuxuu ahaa isasawooti iyo mahadnaq. Dabcan fursad ka faa'iideysi iyada laftigeeda in laga wada hadlo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal mustaqbalka.
Dulucda marka laga yimaaday intaas waqtigan doorashada jirta, Itoobiya oo dalka Soomaaliland xuduudka ugu badan leh, arrimaha doorashooyinka iyaga ma ka wada hadashay?
Arrimaha doorashooyinka waa ka wada hadalay, waana la socodsiinay. Dabcan maadaama yihiin wadan jaararku dhan waa la socodsiinay halkii marmarisa xaaladda maxaa doorashadu. Waxyaaban ka codsanay runtii waxaa ka mid ahaa in u ogolaadaan dadkeena xadka xagga kale ka jooga ee kaadhka sita ee doonayeen wacad inuu codeeyaan maxaynada ee musharaxooda, taana waa naga aqbaleen. Marka si weyn ismuruntii arrinkaas ugu dhacay,
marka macnaheedu waxa weeye waxa rajaynaysaan dadka xuduudaha ka tallaabay ee doonaya inay codeeyaan soo noqdaan inay u furiyaan xuduudo,
in loo fududeeyo ayaanu ka codsanay, waana naga aqbaleen. Insha Allah waxa rajaynayaan waxa raqalad inaan kala kulmin cidda kaadhka haysatay xagga xagga ka joogtay doonaysa inay codeyso.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Hargeysa. Waxaa shirkaasi jaraa'id kadib wareystay wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
Dhinaca kalena, taliyayaasha ciidanka amniga Soomaaliland ayaa sheegay inaanu wax walaaca ka jirin dhinaca amniga, waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan saddexda murashax kan ku guuleysta tartanka madaxtinimada Soomaaliland. Sagal Mustafe Xasan Nuur ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Taliyayaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa shir saxaafadeed ku qabtay xarunta taliska militariga ee ku yaalla magaalada Hargeysa, halkaas oo ay kaga hadleen xaaladda ammaan iyo u diyaargarowga doorashada Soomaaliland. Ugu horreyn, taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland, sareeye kaas Nuux Ismaaciil Taani, ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey sababta ay saraakiisha ciidamada u qabteen kulankan warbaahineedka ah.
Waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnaa maanta oo shirkan u qabanay ammaanka waddanka ee dibadda inuu sugan yahay hadda, ammaanka guduhuna inuu sugan yahay. Waxaan u sheegnaa inay nabadgelyo ku seexdaan, nabadgelyo ku ganacsadaan, nabadgelyo ku noolaadaan, oo waajibka iyaga noo dhiibteen inaan qabanno. waanan fulinana waajibkaasi.
General Tani ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadu ay dhex u yihiin musharaxiinta tartamaya isla markaana ay la shaqeyn doonaan hadba kii ku guuleysta talada dalka Soomaaliland.
Kii soo baxay madaxweynaha noqonaana waxa uu xaq u nuugu leeyahay inaan adeecno. Marka maadaama maanta aanan hubin kiin soo bixi doona saddexdiinoo madaxweynuhu baa nootiin mustaqbalka madaxweynaha mustaqbalka baa nootiin. En markastana sharaf baad noogu leedeen hadii aad heshaan iyo hadii aydan helin ba sharaf baad noogu leedeen. Waxaan idiga codsanayaa idinku dadkeena loo turo nabad hadii la kala helo nabad la isku haneeyo oo dadka nabad lagu wada noolaado.
Dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeyo Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa isna ka hadlay amaanka iyo hawlaha gurista sanaaduqda codbixintu sida ay u socoto.
Brito hadii la hayraa maalin isiina oo bisha November 13 waxaa loo dareeraya doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku tartamay asxaabta qaranku sida kala koor qabtaan warbaahinahan waxay laashay hawsheeda dhamaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka socotay sanaaduqdii qarway bixeen oo ilaashay baa bixeen goobahoodii bay joogan wixii kalena saakaayay la raraya ee marka ilaa iyo haddana si nabadgelyo ay ku socota dhamaan dalku dibadii gudiba saaw talaya ciidanka qaranku sheegay waa nabadgelyo mar walba Ilaahay ayuu tala saaraana.
General Fadal ayaa dhinaca kale ka hadlay hawlaha xakamaynta gaadiidka ka soo galaya Soomaaliland dhinaca xuduudaha isagoo sheegay in la ogolaan doono dadka u socda codeynta.
Horta xadku dee wixii cadaw uu ku xiriyay ama dhibaato keenaya laakiin dadka waxa weeye iyo meelo kale isaga gooshay dee matalan codeynayo kale way soo socanaya laakiin gaadiidkii fara badnaa maadaama dadku codadka u dareerayaan kulli dee safafkaani meel ay ka maran magaleen waxa hadii la yiraahdo saacadaha soo socdaan si taxadir leh ayaan u sheegi doonaa hadii la hayo.
Dambeyntii taliyaha guud ee ciidamada asluubta Soomaaliland sareeyo Guuto Maxamed Cismaan Xuruun ayaa sheegay in ciidamadu diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan mas'uulka ku guuleysta doorashada madaxtinimada ee ka qabsoomaysa Soomaaliland maalinta biri ah.
Waxaan ku darayaa oo kaliya kii badiyaaba waa baahdeen musharaxiinta kii soo baxaba anagu adeec baan u nahay. Waxaan ku talinayaa ummadda Soomaaliland nabad baa u baahan tahay ummadda Soomaaliland inay nabadda adkaystaan cid walba oo jooga dhalinyaro haday tahay waayeel haday tahay culimaad haday tahay inay nabadda ilaashadaan.
Wax ka yar 24 saacadood ayaa ka hadhay xilliga loo dareereeyo doorashada madaxtinimada waxaana la filayaa in maalinta biri ah la hakiyo isku socodka gaadiidka guud ahaanba Soomaaliland marka laga reebo gaadiidka ay ogolaanshaha siiyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa.
Aday u mahadsan tahay sagal. Wax ka yar 24 saacadood ayaa ka hartay xilliga codbixiyaasha Soomaaliland ay u dareerayaan goobaha codbixinta halkaas oo ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona shanta sano ee soo socota. Doorashadan waxaa kormeeraya ilaa 6 goob jooga oo caalami ah kuwaas oo ka kala yimid 27 waddan. Haddaba goob joogayaashaasi waxaa ka mid a qaar ka shaqeyn jiray Soomaaliland muddo haatan laga joogo 10 sanadood waxaana qaarkood ay tahay markii ugu horreysay ee ay dib ugu laabtaan. Ismaaciil Xuseen Farajara ayaa la sheekaystay koox ka mid a goob joogayaasha caalamiga ah ee ka tagay dalkan Mareykanka. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Aamina Nuur Maxamed waa haweeney u dhalatay dalka Mareykanka, waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland. Laakiin magaceeda rasmiga ahi waa AB Thomas, waxay ahayd macallimad wax ka dhigta dugsi ku yaallay magaalada Bullaxaar ee ka tirsan gobolka Saaxil muddo haatan laga joogo 10 sannadood. Inkastoo ay ii sheegtay in ay waqti kooban ku soo laabatay deegaanadan sannadihii 80-aadkii, haatanse waxay ka mid tahay kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland. Aamina Nuur Maxamed oo magaceeda rasmiga ahi yahay AB Thomas ayaan weydiiyey halkii ay ka keentay magacan.
Waxaan muddo 2 sano ah macalin ka ahaa Bullaxaar oo xeebta gacanka cadmeeda. Xilligaas waxaa la ii bixiyey magac Soomaaliyeed oo ah Aamina Nuur Maxamed, waayo Nuur Maxamed wuxuu ahaa madaxa degmada, qoyskiisa ayaana ka tirsanaa.
Magacan markaa goorma lagu bixiyey?
66
oo welina waad xasuusan tahay?
Well, of course, it's my second name.
Ha, dabcan waa magacayga labaad.
Mar kale dib ma ula xidhiidhay madaxii degmada Bullaxaar?
When I first returned after Peace Corps, I was informed by the Minister of Interior. I was on a refugee project.
Xilliyadii hore aan soo laabtay anigoo ka shaqaynaya mashruuc qaxootiga ah ayaa wasiirkii arrimaha gudaha ee xilligaas wuxuu igu wargeliyey in aabahay uu geeriyooday muddo xilligaas ka horreysay laba sannadood.
Inna af Soomaaliga wax ma ka xasuutaa?
Ha,
wax kooban. Xilligaas ilaa 30 sano ayaa ka soo wareegatay.
Waxaad ka xasuutaa?
Yes, do that.
Kooran, xaaladaha ka waran.
Ay, waala fiican yahay.
Ay, doorashada ka waran.
Way fiican tahay.
In af Soomaaligana waad baratay lixdanaadkii, haddana weli waad xasuusan tahay.
Well, I had forgotten a lot, but when I returned in the early 1980s, I had to work very hard to start relearning.
Qayb badan oo af Soomaaliga ah waan ilaabay. Hasa haatay markii aan soo laabtay 1980-meeyadii, markaas waxaan bilaabay inaan juhdi badan geliyo inaan dib u soo celiyo.
Maxaad ku oran lahayd dhegeystayaasha Soomaalida ah ee haatan ku dhageysanaya?
Nabad miyah.
Amina, xilliga aan la kulmay oo ay ku sugnayd hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa, waxaa barbar taagnaa Daa'uud oo ka yimi gobolka Arizona oo isaga laftigiisu magac kale leh, iyo weliba Nick Kramer oo isna ka yimi gobolka California ee dalkan Mareykanka oo labaduba la shaqayn jiray barnaamijkii Peace Corps Mission sanadihii 1976. Nick Kramer oo ahaa macallin ka howlgeli jiray magaalada Laascaanood sanadihii 1976 ilaa 1996 ayaa 84 sannadood kadib haatan dib ugu soo laabtay Somaliland si uu u arko waxa isbedelay isaga oo qayb ka ah kormeerayaasha caalamiga ah.
Waxaan
magacan qaatay dabayaaqadii lixdanaadkii ama bilowgii 70-aadkii.
Welin waa isticmaashaa Daa'uud?
Yeah, when I meet many Somalis throughout the world, of course.
Markaan la kulmo dad Soomaali ah, sababtoo ah meel walba way joogaan gaar ahaan Mareykanka, waxaan isugu sheegayaa in magacaygu yahay Daa'uud.
Wax ma ka xasuusta kelmadihii aad isticmaali jirtay xilligii lagu bixiyay Daa'uud?
Well, of course I've forgotten a lot. I've had
dabcan waan hilmaamay kelmado badan maadaama aanan luqadan isticmaalayn. Hase ahaatee intii aan halkan ku sugnaa, markaan dhageysto dadka sheekaysanaya, waxaan maqlaa erayo iyo weedho aan xusuusan karo oo aan isticmaali jiray xilliyadii hore.
I can hear different phrases and words that I remember. I can follow basic.
Scott Peck waa madaxa kulliyadda political science ee jaamacadda Indiana ee ku taala dalka Mareykanka, wuxuu ka mid yahay kormeerayaasha caalamiga ah. Waxaan weydiiyey caqabadaha uu u maleyn karo in ay hor yaalaan dawladda cusub ee ka dhalan doonta Somaliland.
It's my first time as an international observer. It's my second time in Somaliland. I was here in 2010.
Waa markii ugu horreysay aan ka mid noqdo goobjoogayaasha caalamiga ee dusha kala soconaya doorashada. Waana markii labaad ee aan imaado Somaliland. Waxaan halkan joogay sanadkii 2010, maan ahayn goobjoogay. Hasaatee waxaan imid 7 kadib markii ay dhacday doorashada madaxtinimadu. Waxaan xusid mudnayd inaan ka mid noqday shakhsiyaadkii koobnaa ee aan Afrika u dhalan ee goobjooga ka noqday markii madaxweynaha ni hore ee daahir riyale oo xilka ku wareejinaya madaxweyne Silanyo.
The presidential handover from Riyale to Silanyo. So that was the time I was here the first time.
Maxaa kamida in walaaciyada ugu waaweyn ama caqabadaha hor yaalla dawladda soo socota ee Soomaaliland ka dhalan doonta?
Well, I think whoever wins the elections, and my hope is obviously just for a free and fair election and a peaceful and legitimate
election. Kiit doonaa ku guuleysto doorashada. Waxaan rajaynayaa in ay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo si nabadgelyo ah u dhacda. Kiit doonaa guuleystay dalka waxa horyaalla duruufo dhaqaale oo ku tiirsan lacagaha laga helo xawaaladaha iyo dhoofka xoolaha oo ay saameyn ku yeelatay abaarihii dalka ka dhacay. Waxaan filayaa in duruufahaasi ka mid yihiin kuwa hor yaalla qofka guuleysta. Sidoo kale arrimaha aqoonsiga ayaa iyana ah arrin kale oo hortaala. Waxyaabaha aan jeclaan lahaa ayaa ah in doorashada kadib xal loo helo arrinta doorashada baarlamaanka.
Takes over. I would like to see, what I hope to see is after this election is over that you can figure out the parliamentary and GERTI processes and get those on track.
Ismaeil Hussein Farchar, VOA, Hargeysa.
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo washington si toos idin kaga imanaysa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd ka degay caasimadda dalka Filibiin ee Manila, socodkiisii ugu dambeeyey ee safarkiisa. Madaxweyne Trump ayaa safarkiisan diiradda ku saaraya xaaladda Kuuriyada Waqooyi, khilaafka badda South China Sea, iyo weliba iskaashiga dhaqaalaha. Haddaba maxaa uga hirgalay ujeeddada socodkiisa? Madax Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale weydiiyey. Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha ka barta jaamacadda Northern University of Malaysia.
Runtii waxyaalaha uga suuragalay waxaa oran karnaa waxaan ognahay inuu la kulmay madaxda wadamada Japan iyo China iyo Vietnam, iyo runaantii hadda uu joogo wadanka Filipiin uu ka qayb geliyo shir halkaas ka dhacaya wadamadan South East Asian countries liski raado. Waxa weeye aan oran karnaa Shiinaha inta uu joogay waxa la kulmay madaxweynaha wadankaasi, waxaana soo qaadeen runaantii sida ugu haboon oo dhinaca dhaqaalaha xiriir u dhex mari karo. Waxaa Trump oo inta badan ku dooda in uu doonayo siyaasadiisa inay ku sahan tahay dhaqaalaha dhinaca Mareykanka, gaar ahaan dhinaca maaragtay wax dhoofinta iyo marka laga hadlayo inuu doonayo in Mareykanka iyo Shiinuhu maaragtay u dhex maro heshiisyo dhinaca dhaqaalaha ama wax dhoofinta a labadada dhex mara oo ku salaysan one-one situation, ama in maaragtay labadadan wax qaab ay wax ugu jirto ah. Arrintaa waxaa oran karnaa kulley aad baa maaragtay labada mas-uul la lafagweyn. Inta badanna waxaa la leeyahay dadku waxay u eg tahay in Trump oo markii hore maaragtay Shiinaha aad carabka ugu adkeyn jiray oo maagi jiray oo xilligii maaragtay ama madaxda uu tartamayo ama wadanka u qabtayba, in hadda ay ogtay taas inuu maaragtay uu iska bedelay. Sidoo kale madaxda maaragtay uu kala kulmay wadanka Vietnam, gaar ahaan madaxweynaha wadankaasi maaragtay xilli ay wada hadlayeen ama maaragtay shirkada wada qabanayeen, waxa uu sidoo kale si gaara u taasay inuu doonayo Vietnam iyo Mareykanka in dhaqaalo wanaagsan dhex maro. Waxaana ay soo qaadeen dhaqaale aada u badan oo runaantii haddaba ka dhexeeya oo maaragtay Vietnam iyo maaragtay Mareykanka ay isu kala dhoofiyaan.
Waan gartay dhinaca murankii South China Sea u dhexeeyey wadamo badan oo ku yaala qaaraddaas, waxaa qodobadii uu meesha u tegey bay ka mid ahayd. Maxaa arrintaasi uu ka galay oo uga suuragalay?
Runaantii arrintaas weli waa ay taagan tahay. Wadamada maaragtay China iyo Philippine iyo Malaysia iyo wadamada caynkaas oo kale oo kula muransan Shiinaha badweyntan la yidhaahdo South China Sea, runaantii waa arrin weli taagan oo jirta. Waxaa si xaqiiqo loog yahay inta badan in Mareykanka la safto wadamada kasoo horjeeda Shiinaha markii ay noqoto maranka dhinaca muranka badda. Runaantii waxa arrintaa uu carabka ku adkeeya oo sheegay isagu in Mareykanka uu doonayo in xal waara laga gaaro biyaha South China Sea, oo runaantii wadanka Shiinuhu uu arko in wadamada seeganaya ama maaragtay claim garaynaya inay wax ku leeyihiin badda hadda laisku hayo ay tahay arrin gardarro ah oo Mareykanka uu ku soo riixayo wadamadan ku dhow wadamadan dhaca baddan South China Sea in maaragtay ay claim gareeyaan oo maaragtay ay kaga hor yimaadaan ama siyaasadda gobolkaba ay maaragtay saameyn ku yaalaan ku yeeshaan. Marka runaanka arrintaa wuxuu sheegay inuu dhexdhexaad ka noqonayo. Si gaara waxaa uu u xiisa badan in madaxweynaha wadanka Philippine Duterte oo markii xilligii u horreysayba ay ku kulmeen ay maanta kulmeen uu sheegay runaantii in uu doonayo in uu madaxweynaha Mareykanka kala hadlo muranka ka dhexeeya gaar ahaan wadamada China iyo Philippine, runaantii oo arrintooda weli ay aad xaalad aad maaragtay ay aad xasaasi oo ay gaadhay. Wuxuu sheegay in maadaama Mareykanka uu Shiinaha tegay oo madaxda Shiinaha uu kala hadlay dhinaca badda lagu muransan yahay, inuu doonayo in jawaabta Filipiina uu ka siiyo madaxweynaha iyo qaabka maaragtay ay ugu haboon maaragtay halkaa loo geli karo.
Waan gartay waxyaabaha kale u tegay qaaradda Asia waxaa ka mid ah inuu taageero u urursado sidii Kuuriyada Waqooyi looga hortegi lahaa. Arrinta ilaa iyo hadda waxa uga suuragalay
arrinta runaantii dadku waxay leeyihiin waxyaaba uga suuragalay aad u badan. Dadka siyaasadeen Asia falanqeeya inta badan waxa la leeyahay inkastoo ay adag tahay in Shiinaha uu ka helo jawaab aad waafi oo cad oo qeexaysa in uu doonayo inuu xiriirka u jaro amaba uu joojiyo cilaaqaad kala dhexeeya Waqooyiga Kuuriya, haddana waxa ay Shiinaha iyo wadamada hadda safarka ku maraya ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin ama aysan diyaar u ahayn inay arkaan Waqooyiga Kuuriya oo maaragtay quwad nukliyeer oo gobolka maaragtay khalkhal geliya ammaankiisa ah. Marka waxa la leeyahay waxa uu lobi garaynayaa haddana uu doonayaa in shirkaas hadda ka socda the Philippines inuu madaxda maaragtay uu ka dhaadhiciyo in maaragtay cadaadis aada dheeraada la saaro. marka arintaas saasay dadku inta badan hadda leey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fatah Maxamed Muuse oo cilmiga dhaqaalaha ka barta jaamacadda Northern University of Malaysia. Waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Halka aad kala socoteena waa VOA.
Atanna waxaan ku soo dhaweynaynaa mikrofoonka Jaamac Buule Jaamac oo ino haya barnaamijka wicitaanka dhagaysta.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadahayo kala todobaad walba aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa kufsiga haweenka loo geysta ee ka dhaca Soomaaliya. Sida aad wada ogtihiin, kufsigu waa dhib ka mid ah dhibaatada caalamiga ah ee dunida ka dhaca, khaasatan haweenka uu aadka ugu badan yahay in loogu geysto. Haddaba waxaa isweydiin lahay bulshada Soomaaliyeed oo kale oo dad Islaam ah hal afarna ku wada hadasha, waxaa ku soo celceliya arrintan meelna loo dhigi laayahay oo weliba tilaabooyin lagu qanci karaan inta badan looga qaadan. Arrintaas waxay noogu martay oo noo qaadaa dhigi doonto Caashe Cabdulla Siyaad oo madax u ah gudoomiyaha ka ah ururka waxqabadka hoggaanka haweenka Soomaaliyeed Muqdisho ayay ku sugan tahay. Dhegeystayaashana waan soo dhaweynaynaa inaad nagala qayb gashaan fikir iyo su'aal intaba. Caashe, ugu horreyn adoo ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaad bal marka ugu horreysa noo qeexdaa ereyga kufsi sida ay Soomaalidu u qeexdo.
Bismillaahi raxmaan raxiim, allahuma salli cala sayidina Maxamed. Waad mahadsan tahay inaad igu soo dhaweysay barnaamijkiina ka hadlayo arrimaha haweenka iyo kufsiga. Haddii aan horta guud ahaan kufsiga waa maxay micnihiisa, kan Soomaalida looga yaqaano ama kan adduunka looga yaqaano? Kufsi micnihiisa waxa waaye gabar loo galmoodo iyadoo aan raalli ka ahayn, ama wiil, hadda wiilashibaaba la kufsanaya ama wiil la kufsaday, waana dhibaato xuquuqda bini aadannimada ku gudbeysa oo maaragtay dhowaanahaana soo badatay, caalamkana ku soo badatay, waddankeennana iyo waddamada dagaalka sokeeya ka dhacay meel kastoo ku yaalaanba ka dhacda.
Dabcan sida aada carabkaba ugu dhufatay dunida oo dhan ayuu ka dhacaa kufsiga, laakiin waddamadu siyaabo kala duwan ayay u micnayaan marka ay qeexayaan kufsi. Soomaaliya waxaa tiri marka gabar aan raalli ka ahayn loo galmoodo ayaa kufsiga. Marka faraxumeynada kale ee gabadha in wax looga bedesho oo waxay xaq u lahayd sida shaqo, adeeg dowladeed, waxyaabahaasi markii Soomaaliya la joogo iyagu kufsi ma soo hoosgalayaan?
Maya, kufsi wax waaye sida haddii sida ay tahay kelmadda loo bedelo waa loo galmoodo iyadoo aan raalli la isaga ahayn, hamninhaadamna ka ahan iyadoon raalli la ahayn la xoogo oo la kufsado oo la xoogo. Middaan kaleeto oo maaragtay harassment waxay noqonaysaa in la dhibaateeyo qofkii oo laga faa'iideysto oo maaragtay siyaabo aan iyadana xataa ee qofkaas raalli ka ahayn loola dhaqmo ayay noqonaysaa kuwaan kaleeto oo aan soo gelaynin kufsiga.
Maxaa ugu wacan? Ugu horreyn ummad Islaam aan nahay, waan ognahay macsiyada sideeday xaaraan u tahay in qofkii xoog lagu darqiya haba joogtee, marka maxaa sababo ma la dirsay?
Wallaahi horta daraasad laga sameeyey aniga lama socday runta markaan ka hadlo, laakiin qiyaasta aniga aan qiyaasayo waxay noqon kartaa waddankan wuxuu soo maray burbur xoogan oo la isdilay oo la isxoogay oo maaragtay dhibaatooyin fara badan oo kala nooca la isu geystay. Waxaa moodaa diintii ku dhaqankeedii inuu yaraaday oo maaragtay survival ama maxaa la yiraahdaa qofka markay rabto inay xoog wax ku hesho ama raashin ha ku hesho ama shaqa ha ku hesho ama kufsigan oo kaleeta ha ku hesho, waxa waa iska celi ayaa yani mental illnessna way la socotaa. Ilmaqax iyo dagaal iyo maxaan ku iraahdaa xabad ka kor dhacaysa iyo madfac iyo waalidkooda u jeeda oo la kufsanayo ama maxaan ku iraahdaa wax soo maray, trauma soo maray, dhibaato maskaxiyana soo maray, waxa waaye diinba ma xasuusanayaan, diintina lama barinba haddii la rabo.
Waa
xooggaasaa keenaayo wax ku dhaqanka oo xoogga lagu dhaqmaayo ayaa waxa galaaya meel walbaba in xoog lagu dhaqmo.
waye waxaan noo markan loo faahfaahisaa siyaabaha ay kufsiyada uga dhacaan Soomaaliya xagee ayay ku badan yihiin ma magaalooyinka waaweyn tuulooyinka magaalooyinka dhexdhexaadka miyiga heerarka uu u kala dhacana bal wax nooga taabo
horta kufsiga sida uu u dhaco sidiisaba kufsi marka la yiraahdo waxa wax kufsado iyo qofka la kufsanayo badi horta way isyaqaanaan waxaa laga yaabaa gabadha arday la dhiganayo iskool inuu kufsado waxaa laga yaabaa deriska inuu kufsado waxaa laga yaabaa qaraabo iyo ehel guriga joogto inay kufsadaan waxaa laga yaabaa yacni dad ay taqaano inay kufsadaan ama baadiyaha jooga oo ariha la raaco ama geel ha la raaco ama beeraha la fasho oo beerley ha ahaadeen ama magaalaha joogaan oo iskuul ha dhigtaan oo ha isla dhigtaan oo ha israacaan ama magaalooyinka waaweynba oo maqaayadaha ama casho la isugu raacay ama shukaanta la isu raacayo si waxyaabahaas horta inta badan waxay ka dhacdaa dad la yaqaano oo adiga qofta ay ku kalsoon tahay inay raacdo intay raacdo haddana la kufsado taas waa mid midda kaleeto kufsiga kaleeto nooca kaleeto ah waxaa imaanayo kan oo wadarta lagu kufsanayo gabadha oo inta loo heshiiyo ama daawo loogu daraayo biyo cabaysay ama inta bajaaj lagu soo qaato wayna ka dhacdaa xamar bajaaj gabadhii inta daawo loogu daray maqaayad inta la tegay iyadoo dhalinyaro la yahay gabdhihii lasoo waday oo daawo loogu daray maxaan ku rahdaa biyaha oo bajaaj lagu soo qaato meel la gooyo la kufsaday oo saf laga maray oo gang rape iyagoo wada jir loo wada kufsaday iyo gabar shukaansi u raacday oo maaragtay iyadana sidaasoo kaleeta intuu xoogay iska diido iska difaacdo xoog markaas uu ku xoogay wayna dhacdayna intaba way ka dhacday xamar
intee in la eg buu dhibku ku hayaa soomaalida culayska kufsiga haweenka loo geysto intuu la egay
horta nabadgelyo xuma ayaa waddanka ka jirto waddanka oo dhan nabadgelyo xumaa ka jirto kufsigan laguu sheegaayana wuxuu qayb ka yahay nabadgelyo xumada waddanka ka jirto haddii aniga aan ogahay inaan nabadgelyo haysto oo maanta haddii la ikufsado aan intaan station tago u dacwoodo la ibaaro la iisoo qabto dadkii maxaan ku iraahdaa wax iiga qaban lahaayo cadaalad ay jiri lahayd maaragtay kufsigaan ma badnaan lahayn laakiin waxa hadda badinaayo oo keenaayo oo beeraleydii gabdhihii beeraha ka shaqaysanaya la kufsanaa oo gabdhihii ceelasha biyaha ka doonanaya la kufsanaa oo gabdhihii xoolaha raacaya la kufsanaa oo tii iskuulka lala dhiganaya la kufsanaayo si kastaba ha loo kufsi oo tii shaqada doonatay ama xafiis ka shaqaynaysay yacni blackmail lagu soo biraayo laleeyahay waxaas daadan ii sameynay shaqadaada u maqan waxyaabahaas waxaa keenaayo sharci darada cadaalad darada waddankeenna waxaa saameyntaas yacni xooga leh ugu yeeshay waa sharci darro waa cadaalad darro haddii la ogyahay waxaan in sharci yaallo oo lagu qabanayo oo lagu xukumaayo oo wuu yaraanlaa siduu maanta u badan yahay uma badnaadeen
waa tahay dhegeystayaal waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo washington waxaa inoogu martay caasha cabdulla siyaad oo ah guddoomiyaha ururka waxqabadka hoggaanka haweenka soomaaliyeed oo muqdisho ku sugan waxaanan uga hadlaynaa kufsiga haweenka soomaaliyeed loo geysto waxaan u baaqayaa dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
waan kusoo dhawo walaalood dad mahadsan tahay waraashan saacadana aad baan u salaamaya runtii arrinkan kufsiga soomaaliya ka dhacayo waa arrin aada iyo aada u khatar inta islaamkana meel ada ka joogan laakiin dadkeena haystaaya waxaa uu yahay in ummadii soomaaliyeed iyadoo ay dowlad la-aani hayso oo ay waxaas oo dhiba ku dhex jiraan haddana qofka kufsiga geystay hataa dis meel la geyn lahaa oo sheer la marinaa sheerka islaamiga la marinay loo adeegsanayo awood maageed ama awood suldaannimo odaynimo ama ninkan geystayba laga yaabaaba inuu kasoo jeedo reerka dowlad goboleedkaasi ama waxaasi waxda kan sidaas darteedna loo marin waayo xaqii sharci lahaa ee la rabay in la mariyo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba joogto inta dhibkan waa dhib inala haysta laakiin waxa lagaga hortegi karaya waxaa weye in odabeeradka soomaaliyeed uu noqdo mid isagu aan eexasho ku jirin oon isagu aanan xaqii sharcigii gabadhan siin uunan ka hor iman laanna xeer bay soomaalidu leedahay oo haddii wax dhaco lagu kala qaataa
waaye
tan labaad waxaan leeyahay oon yad noo soo jeedinay dowladda soomaaliyeed in ay samayso sharcigii awalba waa dib maxkamadaha in si fiican loo sharci geliyo oo loo howlgeliyo taasina waa arrinta labaad ee lagu yarayn karo
waaye cabdinaasir labadaas qodob baan ku daynaynaa waa mahadsan tahay waqtiga dartiis aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa عاشا عبد الله سياد عبد محمد عبد الناصر واد مغليسا وحا ويري لبدا قودب بان كوتلينيا ما حد كدريسا
ان وارونتيس محمد وارونتيس هدي انا شرعي دك كلا حديداي او كلا ايليناي او كلا قبناي او مخان كراهدا اين دولده لا ايمانن او لا فولينن تيري شرعي ولا لا ايمان كرا ولا كيني كرا وزارد با كو شقله وزارد هوانك اي حقوق الادنها هرمارد حقوق الادنها ايا كو شقله هدي لا انسخيو وحو اوباهن يهي كدقن كدقن كي ماركا iyadana wuxuu u baahan yahay dawlad xoog leh maamul goboleed xoog leh oo maaragtay in ciidankiisa leh oo booliskiisa leh oo waxyaabaha lagu baarayay leh ma aha in inta qofta la yiraahdo uu i kufsaday la iska soo qabanaayo la iska xiraayo waa in markaas la helaa DNA testing wixii lagu sameeynaayay waa in la helaa marqaati waa in la helaa gabadha markiiba inay soo report gareyso laakiin gabadhii haday cabsaneyso waalidkiiba haduu leeyahay family ha eebeynina naga fariisa meel oo maxaan ku jiraa mar marka qaar kood waxa dhacda xataa kii kufsaday hadii haddii la ogaado gabadhii la ogaado maxaan ku jiraa uuray ku yeelan karta isagii ayaa lagu daraa hadana traumada yaacni ama waxyaabaha maskaxda ayan qaadan karin oo bini aadanka oo qofka xataa uu haweysanay inuu isdilo heerkaas uu gaarayo ayaa hadda annaga dhaqan noo noqonayso hadaanan la helin sharci kale haga oo diini ah oo islaamig ah oo dawli ah oo maamulkiisa iyo maaragtay kala dambeyntiisa lagu dhaqmaayo
waayahay wuxuu ku daray caasha wuxuu ku daray maxamed in ay jirto awood la isu sheegto oo markuu kufsigu dhaco haday dhinaca dhaqanka ahayd oo wuxuu yidhi sadanada suldaanka iyo ugaaskii in la isu sheegto ama maamul goboleedka ay wax ka dhaceen reerka ugu awood badan ee talada haysta siduu u dhigaya isaga in uu ka soo jeedo qofka dhibka geystay marka arrimahaas ma idin soo martaa
way dhacdaa oo mid hadda qoyan baabi jirto oo maaragtay inta la isku qabsaday la wada kacay gabdhihii oo dhan wada kaceen markii dambeeta maamulkii iyo dhaqameedyadii laga soo wareejiyey oo maxkamadda la keenay oo maxkamad ay markii dambe xukuntay laakiin markii horeeto la yiri xeer Soomaaliyan ku dhaqaynaa marka hadda waxaa mooda xoogaa inay dawladdii ku soo baraarugayso arrimahaas inay wax ka qabato waanan ugu hambalyeynayaa wiilka hadda maalin dhaweeyto askari waliba ahaa ee gabar shukaansanaysay waa asna shukaansanayay oo hadda waad ogtahay dhalinyarada waxay isku shukaansadaan guur iyo mustaqbal inay isla sameystaan ee markuu damcay inuu xoogo iska qabatay iska celisayna uu baastoolad u qaatay xibinta taranka uu maxaan ku raaka ka toogtay oo intii hoosoo dhan isku furmatay oo isbitaalkan haddaba xamar ay jiiftaa
waaye arrimaha
la soo qabtay waa la hayaa maxkamad iyo xukunaana la marsiinayo
waa sugi doonaa arrintaasi meesha ku dambeyso
dawladdu way ku soo baraarugsan tahay inay wax ka qabato hadii ilaa yiraahdo
waxaa la isweydiin karaa oo dadka ku dhageysanaya caasha ay isweydiin karaan waa maxay xukunka ay Soomaalidu u adeegsato hadii la cadeeyo waxaa tiri DNA in la isticmaalo si kastaba ha noqotee haddii lagu qanco inuu ninka gabar dembi u geystay oo kufsi ku sameeyey maxaa lagu xukumaa inta badan xariga iyo waxyaabo kaleba hadday jiraan
ma waqtigii dowladda aan qabnay oo xukunkii militariga aan lahayn
mise
xukunkii militariga markaan lahayn waa la xiri jiray ninkii arrinkaasi lagu qabtay waa la xiri jiray xabsiga intuu la ekaa ma xasuusta laakiin waa la xiri jiray hadeertaan laakiin iyo 27 sano uu dhacayay kursigaas xeer Soomaali iyo iska cafi iyo iska ilow iyo xoogaa lacag oo reerka loo geeyo iyo xoogaa maarta xoolo oo reerka la siiyo iyo marmarka xataa gabadhiiba in lagu daro ninkii oo xoogi waxyaabahaas lagu dhaqmay laakiin hadda dawlad baa timid sharci baa la diyaariyay sharci baa la diyaarinayaa sharcigaasana lagu fulin doona aniga xukunka oo noqon doono kuma dhahay waa waxaas
sharcigaasi waan isagal imaan doonaa
ha xukun islaamiga miyuu noqon doonaa iyo in maaragtay xabsi la gelinayo sanadyo loo qabanayo maxay ahayd taas waxa waay dawladda ee u taala laakiin annaga dawladda Soomaaliyeed oo aan aaminsanahay oo aan diyaar u nahay inaan la shaqeyno oo la socono oo maaragtay wax la qabanno oo ayadana hadda soo kaceyso waxaan ku dhiirigelinayaa amase aan kula dardaarmayaa gabdhaha nabadgelyadii oo dhan aan maqan laakiin gabdhaha la xoogaayo gabdhaha lagu farxumeynayo xafiisyada ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay hadaan waxaas ii sameeyeen masi joogaysi oo maxaan ku raahdaa waa inay wax ka qabataa, waa inay isoo feejignaata, annagana gabdhaha waa inay ku dhiiradaan inay soo baxaan ee sheegaan ee la hadlaan.
Waaye waan u iman doonaa in la sheego iyo in la soo xaadiriyo dembiyada noocaas ah intooda badan, bal aan haddana dhageysto kale u gacan raadiyo Mukhtaar Axmed Maxamuud, waxaana uu degan yahay Hopkins, Minnesota. Mukhtaar, kusoo dhawo barnaamijka.
Waa mahadsantahay gudoomiye Caasho iyo jaamac V O A. Waa dood muhiim ah oo dhaxalgal ah. Waxaan rabaa inaan kala ku hormariyo arrinta kufsiga ku saabsan, midna aan ka iraahdo hal su-aal oo aan weydiin doono Caasho. Waxaan ognahay Soomaaliya inay burburtay, kama sheekeyn inay dib ugu naqan mayno shuruucdeedii iyo dalkii oo dhan meesha aan taaganahay. Waxaan soo jeedinayaa kala aniga hadday maqleen ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin. Aas-aaska koowaad, horta jaamacadaha Soomaaliya ka furan ama iskuulada waxbarashada ay ka furan, ha lagu daro fakultiyo lagu dhigo arrimahan oo kaleeto oo ah u shaqaynta arrimaha bulshada, gaar ahaan arrimaha xuquuqda haweenka difaacaya. Waa aas-aaska qoyska haweenka. Iyo weliba in ururada madaxa bannaan oo Caasho kale ka mid tahay ay is-abaabulaan ayagoo kaashanaya dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee jaamacadaha ka baxa, culimada ay u daba fadhiistaan wasiirka xaquuqul insaanka ee dowladda federaalku leedahay, gacmaha ay la galaan oo ay shuruucda lagu dhaqi lahaa hadduu ruux kufsado gabar Soomaali oo muslimad ah shuruucdii lagu qaadi lahaa
iyo gabar kaleba.
Waan ognahaya haddii marka aan maalin walba kufsi uu dhaco oo hab dhaqan loo xaliyo, hab qabiil loo xaliyo, ma diidani. Laakiin weli waxaan qabaa in la marsiiyo sharciga noo degsan oo markaas aad hadda ka shaqaynaysaan oo raadsinaysaan hadduusa ku jirin meesha.
Waayahay
tan kale waxaan ka leeyahay walaalkay, ma jiraan mana maqlin xarumo dowladeed ama hay-ada madax bannaan oo loogu talagalay goobo cayiman oo gabdhaha la kufsado xag maskaxiyan iyo xag jir ahaanba lagu xanaaneeyo. Ma bannaa day jiraan waa madax bannaan yihiin.
Waaye Caashaan weydiinaynaa, waa mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan dhageysto kale aan kusoo dhaweeyo dhageysta adoo magacaaga saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Waa Maslax Maxamed Cabdulle oo jooga magaalada Beledweyne.
Maslax, kusoo dhawo.
Waan ku dhawahay walaal. Marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta barnaamijka Caasho iyo Mukhtaar yarkii iga horeeyey. Barnaamijka intii aanan gudagelin ka hor waxaan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo marka ugu horeysaba ciidamada Jubbaland kaalinta ay ka qaateen, marka ugu horeysaba gacan gelinta ay soo gacan geliyeen dembelihii falkaas geystay.
Waa eedaysane inta laga xukumayo, waa eedaysane. Markaas waa mahadsan tahay, soo dhow.
Waa mahadsan tahay. Marka waxaan rabaa horta dhacdooyinkan kufsiga ah gabdhaha Soomaaliyeed markaan ka hadalno iyo tan caalamkaba waa wax aad iyo aada qaali u ah, qof kastaana ma dareemi karo. Laakiin dhacdooyinkan waxaad moodaa markii ugu maalmahan ugu dambeysay Soomaaliya waa ay kusoo badbateen. Tigal Dogob oo ugu dambeysay waan xasuusanaa, tan oo haddana aad isleedahayba saameyntii ka daran ayay reebtay oo xataa in xabad la isku dhuftay ay gaartay. Marka ficiladan aadkii aadka u anshaxa xun ee ka baxsan bini aadanimada, haddana sharciga iyo dhaqankii Soomaaliyeed ka baxsan, aniga haddii aan fiiriyey waxaan isdhihi karnaa waxaa bays u ah ama sal u ah marka ugu horeysa ficilkii markii uu dhaco odayaal dhaqameedka gacanta loo gulinayo oo ninkii falka geystay gadaal marsanayo oo iyagu iska soo hormarinaya. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo maamada khabiirada ah, sidee looga gudbi karaa haddii ficil uu dhaco noocan oo kale ah oo mar labaad uu soo laabto in dembiilihii geystay la waafajiyo cadaaladda iyadoo aan oday dhaqameed aan loo hoos tegin? Waxaan ka hadlayaa waa in cadaaladda la marsiiyo iyadoo aan oday dhaqameed loo hoos marin. Waan ognahay wasaaradda xuquuqda iyo xuquuqul insaanka ilaa hadda bays ma lahan oo waa tabar daran tahay, laakiin ma la isdhihi karaa bays waxaa looga dhigi karaa in cadaaladda la horgeeyo maadaama oday dhaqameed uu markasto imaanayo oo ninkii dembigiisii geystay tirtirayo? Sidee looga gudbi karaa? Waxaan kaloo raacsan lahaa, waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo xarumo lagu wacyigeliyo ama lagu dhiirigeliyo oo motivation loogu sameeyo gabdhaha ficiladan ay ku dhaceen si aysan nolosha uga dhicin loona dhaadhiciyo ama looga dhaadhiciyo waxaana inay yihiin wax waqtiga uu keenay, iyagana aysan physical ahaan iyo psychological ahaanba aysan niyadda uga jabin. waana maasintiin.
Adiga mudan maslax oo joogo magaalada Baladweyn gobolka Hiiraan, caasha ku soo dhawow waa laba su'aalood iyo aragtiyo fiican. Marka su'aasha ugu horeysa Muqtar uu ku weydiiyey waxay ahayd ma jiraan goobo lagu xanaaneeyay gabdhaha ay dhibkan ku dhaceen.
Muqtar, horta wuu mahadsan yahay, abo waa mahadsan tahay sida aad ku bilowday iyo maaragtay talada aad ka jeedisay arintan kufsiga iyo maaragtay dhibaatada ee maanta wadankeena gabdhihii Soomaaliyeed ay ku hayso. Waa jiraa wax inta anaga aan ogahay hadda hal organization aa jiro ka shaqeeyo arrimaha gender based violence oo maxaan ku iraahdaa, laakiin aan ogahay aniga gabdhaha meeshaas ka shaqeeyo yacni sida ay uga tan badan tahay dhibaatada taallo. Maalin walbaba isbitaalkaas Madiina ayay waxay la taagan yihiin gabdho isku go'ay oo la tolaayo oo la ribaargareynayo, yacni isku go'ay inta la xoogay ama rag badan isugu tageen xoogeen ama mid ka xoog badan uu xoogay ama ayagoo yaryaro lix jir la xoogaayo afar jir la xoogaayo. Marka abow dhibaatadu way badan tahay, gabdhaha ka shaqeeyo way joogaan, caawinaad xoog lahoo badan kuma haystaan. Wax ay maaragtay organization kaleeto iyo wax ka helhelaan ayay ku caawiyaan jira shelter. Midda kaleeto oo walaalkay Baladweyne kasoo hadlay maslax waa runtaa dhibaatadu way soo kordhay. Maxaan ku iraahdaa dowladdeenina iyo shuruucdeenina haddeertan ayay ku jiraan dib u habeyn iyo dib u hagaajin iyo maaragtay waxaanan dowladda ka rajaynayaa inay arintaas ku guuleysato oo dadka oo dhanna ay ku wada baraarugaan. Midda kaleeto oda dhaqameed waxaana looga gudaynin waqtiga hadda la joogo. Oda dhaqameed baaba dowladdaadi sameeyey, isagii baaba soo doortay dowladdaadi, isagii baaba xildhibaanadaadi dooranayo. Marka isagii in loola noqdo haddana xilliga hadda la joogo ayaa meesha taallo. Waayo haddii la yiraahdo sharciyaa lagu qaadaa, sharcigii lagu qaadi lahaa xataa ma qeexna.
Caasha, waqtiga daraadii barnaamijka ayaa gabagaba naga, marka waxaan rabaa inaad fursad aan ku siiyo oo aad kaga hadasho. Rajo, intee le'eg ayaad ka qabtaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay inuu hoos u dhaco kufsiga gabdhaha loo geysanayo, in sharciga arrintaa quseeyo aad tiri weli lama meel marinin, la meel mariyo lana fuliyo oo ku dhaqankiisa la hirgeliyo, iyo taageerada gabdhaha dhibkan uu ku dhacay iyo Allaah ka badbaadiyo kuwa uu ku dhici doonaba in wax loo qabto.
Horta waxaan Ilaahay ka baryayaa dowladdeena inay xoogaysato shuruucda ay soo saartana in si dhab ah loo qaato oo shicibkeena ay dowladdeena taageeraan ay la qabtaan shaqada ay ku jirto ama waxyaabaha ay ka shaqeynayso. Gabdhahana waxaan kula talinayaa feejignaan badan inay sameeyaan. Maanta waqtigii nabadgelyada lama joogo, nabadgelyada xumadana qaraxa keliya maaha, dhinac walbay gashay. Waxay gashay is-aaminid la-aanay gashay. Marka ninka aa adiga isleedahay oo aa rajo ka qabtid inaa guursatid, shukaansi aa uga soo baxday, guriga uga soo baxday, hadduu ku xoogaayo waa dhibaato. Wiilashana waxaan kula talinayaa annaga markaan yaryareenay soo koreynay wiilasha walaalaheena ahaayeen iyagaana protect garayn jiray oo dhibaato naga ilaalin jiray, iyagoo waxbana noo ahayn oo isku kalaas aan nahay oo wax isla barano oon ama isla shaqeyno. Wiilashana waxaan ka baryayaa gabdhaha in ay yihiin gabdhahoodii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa, gabdhihii ay mustaqbal ka dhigan lahaayeen, ay guursan lahaayeen. Wiil walaashiis in la xoogo la farxumeeyo rabo ma jiro. Marka wiilasha Soomaaliyeed ee falalka xunxun ku kacaayo wax u geynaayo aniga ma garanaayo, iyo shaydaankaas intaas la eg ee waxaas ku qaadaayo, iyagana waxaan ku waaninayaa inay dhexdooda iswaaniyaan, inay iswacyigeliyaan, inay isu sheekeeyaan, inay yiraahdaan falkaas xun daa walaalaheena lagula kaco, aan ka dhiidhinno, aan ka istaagno, aan ka hadalno haddii ilaa yiraahdo.
Intaas ayaanu ku deynaynaa. Aad iyo aad ayaadna u mahadsan tahay Caasha Cabdulla Siyaad oo ah madaxa ururka waxqabadka hoggaanka haweenka Soomaaliyeed.
Waa mahadsantaa adigana.
Dhegeystayaal, barnaamijkeenu wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Washingtonna waa nagaynta.
ayuu mahadsan yahay Jaamac Bulle Jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii wararka, haddaanu ku noqono dagaal dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa keenay dhimashada dhowr oo ka wada tirsan dhinacyada dagaalamay. Gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Weedo Cali Xasan ayaa uga waramay Sahre Cabdi Axmed sida uu dhacay weerarkaasi.
Marka hore waa in salaamayaa salaanka dib shalaysada waa u dhaceen nimankii nabaddiidka ahaa oo Al-Qaacidada ahaa iyo wadada Awdiin iyo Bardaale isku xirta. Ciidamo ka soo baxay bay dhaba Bardaalena ku socday wadada u galan miin ayay ku aaseen. Kadibna meeshii ayaa dagaal ka dhacay ayagii iyo ciidanka iyagiibaa meesha isku helay. Waxaana ku dhintay 8 qof oo Al-Qaacida ayaa ku dhintay 11 kale dhaawacna way ka qaateen. Saakadan mid ay meesha kala cararana tasaaka ayaa meesha ka qaadnay. Annagana wax dhibaato daba weyn soo gaareen, laakiin hadda iyagaa dhibaatooyin badan iyagaa ku dhacday.
Waa gartay wararku waxay noo sheegayaan deegaanka aan ka helayno in ku dhawaad 6 qof oo askarta dhinaciina ah ay dhinteen, marka taasi waxma ka jiraan?
Malbaan waay warar waxba way ka jiraan, laakiin 6 qof nagama dhiman. Annaga 3 qof ayaa naga dhimatay, 2 kalena way naga dhaawacmeen. Ayagana 8 qof ayaa ka dhimatay intay ay la baxeen, 11 dhaawacna way la baxeen. Miidkooda hadda saakadan ayaa meesha aan ka soo qaadnay. Marka dhibaato labada dhinacba waa dhibaato way jirtaa, anaga 3 qof naga dhimatay.
Waa garta marka masaldhig ayay soo weerareen mase ciidamada ayagoo socday weerareen?
Ayagoo ciidamada socdayay weerareen. Ayaga wadada rabeen inay ka gudbaan ayay rabeen, marka weerar gidgooy ahaan ayay ugu talagaleen ciidanka in kamaysan warqabin. Markii hore sooda markii isdarin bay arkeen waa laga guuleystaday alxamdulilah. Dhibaatada iyada hadda ay ku dhacday kodana hadda waa isku maqannahay. Saakadan hadda waan racday roodigaan hadda ku jirna. Hadda nafteed waxaan ku maqannahay hoodkii shalay ay naga soo warareen baan hadda ku jirnaa. Waa sii dab racdaynayna.
Xageed ka racdaynaysaan marka aleed waa racdaynayna ma meela ku ogtiin ayaa jirta ood ugu hagaagaysaan oo laydinkugu sheegay mise waa iska mala awaalaysaan?
Waa meel aan ku ognahay oo lanagu sheegay baa jirta. Meel walba ayay nimanka goof guduud shimeel oo meel la yirahda ayay kasoo duuleen. Meesha duulaanka ay kasoo qaadeen ba waxa weeye meel la ogyahay way waa goof guduud shimeelow. Waxay soo mareen Malaaqda meel la yirahda ayay soo mareen. Haddana meeshii bay ku laabteen. Annaguna waa sii daba soconaa. Hadda meel la yirahda adablo gunfa ayaan sii marayna waa sii soconaaba.
Waa garta Al-Shabaab mar walba weerar ayay u geystaan deegaanadaasi Bardaale soonkeed hoos yimaada, mar walba dhulka hoodka ku jiraan. Waa daba soconaa, howlgallaan ku baabeynayna ayaa dhahdaan maamulka hadday noqoto iyo guud ahaanba dhinaca ciidamada dowladda halkaasi. Marka maxaa idinka hortaagan in Al-Shabaab deegaanadaasi aad ka safeysaan?
Wallaahi wax naga hortaagan horta dhibaato badan oo saasa ma jirta, laakiinse waxa diyaar garowka ciidanka ayaa iska dambeeyaan marada dowladda ayaanu sugaynaa. Haddaba waxa weeye wax dhibaato ahoo hadda eriyadana ay ku hayaan ma jirto. Miino meel ay miino ku aasaan iyo meel ay ka dhufo ka dhaqaaq shalay dhacday amal ay ku galan moogi meel ay si toosa soo weeriri karaan ma jirto. Nimankaasi waa niman marka iska burcad ahoo meel qofkii dayacanba meeshii ay ku arkaan iskaga qabsado waaye. Waxaa hadda noo go-aamaa inaan wadanka gaar ahaan degmada Bardaale annaga aan joogno inaan ka safeynayaano go-aana waana ku jirnaa. Haddii Bardaale ka noqda mustaqbalka dhown inaan ka safeynayaan rabnaa.
Waa gartay, waxaad bal iga warantaa weerarada Al-Shabaab ee saan oo kaleeto ku dhufo ka dhaqaaqda ah saameynta ay ku leeyihiin in aad ka howlgashaan deegaanadaasi Bardaale iyo guud ahaanba gobolka Bay in maamulkiina uu ka hanan qaado ama aad dadka xataa dhex gashaan? Intee leeg ayay tahay?
Hortaa waxa weeye dadka dowladda ayaa arrimahaas waaweyn sidii loo safeyn lahaa guud ahaan dalka looga safeyn lahaa amarkaas waxaa iskale iyo arrintaas go-aankeeda dowladda ayaa iskale, gaar ahaan ciidanka nabadgelyada iyo wasaaradaha amniga ayaa iskale. Annaga ka maamul ahaan markii wixii nagu soo dhaweeyo oo aan meelaha dhow aan ku ognahay ayaan iska difaacnaa. Qaabkii marka loo safeyn lahaa wadanka guud ahaan ama meel walba looga safeyn lahaa wasaaradda amniga iyo saraakiisha ciidanka ayaa jawaabtaasi bixin kara. Laakiin annaga waxa weeye wixii meelaha soo galo shicibkan wax yeelaynaya ama wadooyinka garaya ayaan anugu ayaan hoolka qabanaa.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Weedow Cali Xasan oo khadka taleefanka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ganacsiga uu baydhabo ku soo diyaariyay Muqtar Maxamed Atosh.
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga VOA. Sara u kac dhanka qudaarta ayaa laga dareemayaa suuqa qudaarta lagu iibiyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana qiimahooda uu isbeddel ku yimid noocyada kala duwan ee qudaarta. Sara u kac qiimaha qudaarta waxaa loo aaneynayaa roobabka maalmahan ka da'ayay deegaanada ka tirsan Koonfur Galbeed iyo jidgooyooyin ku soo kordhay wadooyinka, taasi oo hakad gelisay socodka gaadiidka. Mid ka mid ah haweenka ganacsada qudaarta ku iibiya suuqa magaalada Baydhabo ayaa sharaxaysa isbeddelka qiimaha qudaarta ku yimid.
Cambaha waxa uu ku yimid qoryore, gaawaro meelo dhaawo ku yimid 8 maalmood jid ku soo dar maanta 9 baawarka jid ku soo dhiiqo maalmo dhaafa u soo gala ilaa shalato waxa ahayd dhiiqa soo gasho qaar waa la firdhi qaar gaariga la saaray. Hada wixii kii gowlal noqday ku shin xataa waa gadeena kii kalna islaana aski soo daqayna tii hada andaras kuma jiro ila ana baa qasaar sanbo baawr amba waxa soo qadna $700 ay gaadna ninka baawr kullahay wuxuu qaatay 8 milyan ay ku heshiin 6 milyan ee tadawbo qolo qaatay hada lacagteeda ah hada waxba kuma jiro hadii noqoto 2 milyan amala ka soo dhaceysa andaraska waxana lahayn basash iyo leenta iyo hadda marka saan roob oo dadidaa wada xirnaanka ila 12 waa lagada ila 12 waa lagada hadda marka jididaa dhiiq noqdeen hadda qisto waa kacsan tahay hadda dhulka dhiiq waa badeecada dhan hadda waa kacsan tahay ilaa inta ka ahayn cambo cambo qabow waa hadda malshiidaay
xilliyadan oo kale marka ay roobka da'aan waxaa sare u kaca qiimaha qudaarta noocyadeeda kala duwan gaar ahaan kuwa laga keeno deegaanada gobolka Shabeellada Hoose. Gudahan dhageystayaal, intaasi waxay nooga eg barnaamijka ganacsiga VOA. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Muqtar Maxamed Atosha. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartan dhageysanaysa dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Atosha, aad buu u mahadsan yahay. Intaanan hawada isku macsalaamayn, aanu ku yara nasanno heestan macaan. Geedishambo ayaanu dhagihiina kaga sii tagaynaa oo u dambeysay idaacaddii galabnimo. Aniga iyo Aashe Ibraahin iyo Bashir Abikarba waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.